μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Κυρίες και κύριοι, η σημερινή εκπομπή Μνήμης και Χρέους ξεκινά από μια διαπίστωση του μεγάλου στοχαστή της εποχής μας, του Ζορζ Σανταγιάννα, ότι όποιος λησμονεί το παρελθόν είναι υποχρεωμένος να το επαναλάβει και να υποστεί τις συνέπειες. Γι' αυτό τον λόγο και έτσι κάτω από αυτό το πρίσμα αντιμετωπίζουμε και πάλι το θέμα των ματωμένων Χριστουγέννων του 1963. Είναι θέματα για τα οποία η τουρκική προπαγάνδα έχει στήσει τον κυπριακό ελληνισμό στο εδόλιο του κατηγορουμένου και με ψευδολογίες επιχειρεί να επιρρύψει τις ευθύνες στα θύματα, στα δικά της θύματα. Είναι τώρα 41 χρόνια από τα Χριστούγεννα του 1963, που η μαύρη προπαγάνδα οργιάζει διαρκώς από την κατεχόμενη συνοικία της Λευκωσίας και τα μεγάφωνα του ανθεληνικού μένους επιδίδονται στην επανάληψη του επαιτειακού ιβρεολογίου και γίνονται επιθέσεις εναντίον του λαού μας και μια εκστρατεία κατά συκοφάντησης, ότι τέτοιες μέρες οι Έλληνες οργάνωσαν σφαγή των Τούρκων στην Κύπρο, αρχής γενωμένης από την εμπορική οδό Ερμού της Λευκωσίας. Και επαναλαμβάνουν το άτιμο ψεύδος ότι οι Έλληνες έσφαξαν εκεί παιδιά που πέταξαν νεκρά κατακριουργημένα στον μπάνιο του σπιτιού τους. Μάλιστα, τέτοιες μέρες αρχίζουν να προωθούν το βρώμικο παιχνίδι και ελληνόφωνες που συντάχθηκαν στο παρελθόν με την προπαγάνδα των Τούρκων και των τουρκικών υπηρεσιών και των εγκαθέτων του κατοχικού καθεστώτος. Και τούτο παρόλο ότι, ειδικά επί του θέματος των παιδιών, απεδείχθηκε ότι παιδοκτόνος ήταν ο παράφρον πατέρας των παιδιών και ότι το έγκλημα εξεμεταλλεύθηκε η τουρκική προπαγάνδα που έστησε το μακάβριο σκηνικό του άγριου φωνικού σε ειδικό μουσείο και τα μαγνητόφωνα της προπαγάνδας των Τούρκων ισχυρίζονται ότι οι φωνιάδες ήταν οι Έλληνες. Στην εκστρατεία πρωτοστατούσε πάντα και ο Ντεγκτάς, που διοχέτευε το ψεύδος σε όλο τον κόσμο. Εκτύπωσε ακόμη και δελτία που απέστειλε στο εξωτερικό και βέβαια ουδέποτε ανέκρουσε πρίμναν, έστω και αν η αλήθεια δημοσιεύτηκε σε τουρκική εφημερίδα. Τόσες φορές επανελήφθη η βάναυση μυθοπλασία που την πίστεψαν ακόμα και οι εφευρέτες της, αλλά και οι δύσπιστοι ήρεμοι Τουρκοκύπροι, και καταντήσαμε να ακούμε αίτηση συγνώμης για κακά που διαπράξαμε δήθεν εναντίον της τουρκοκυπριακής κοινότητας, και μάλιστα το ακούσαμε από χείλη ρηξικέλευθου τέως υπουργού. Αυτή η υπόθεση κατάντησε τραγελαφική και οι σοβαροί και υπεύθυνοι άνθρωποι διερωτώνται αν στο άκουσμά της πρέπει να γελά κανείς ή να κλαίει, γιατί πρόκειται περί μιας συνωμοσίας με τεράστια ουρά διαβολής, που έστω και αν αποκαλυφθεί η συκοφαντία, η ουρά παραμένει. Αλλά τι έγινε στην πραγματικότητα του 1963? Πώς άρχισε η αναταραχή και η αιματοχυσία? Ήταν όντως το επεισόδιο της Οδού Ερμού η αιτία της κακοδαιμονίας, η απαρχή του ολέθρου, η πύλη της κόλασης? Όχι. Και ειδού γιατί. Στις 2:30 μετά τα μεσάνυχτα της 21ης Δεκεμβρίου 1963 επεσυνέβη αιματηρή συμπλοκή στην οδό Ερμού της Λευκωσίας. Τα πράγματα εκτραχύνθηκαν. Έγινε ανταλλαγή πυροβολισμών με αποτέλεσμα τον τραυματισμό μιας τουρκάλας ελευθερίων ηθών και του φίλου της. Αλλά τα ματωμένα Χριστούγεννα του 1963, το γεγονός εκείνο, δεν ήταν η αφετηρία του κακού. Ήταν ένα σημείο της αιμάτινης γραμμής που άρχισε να σύρεται από το αόρατο χέρι των κακών δαιμόνων 8 χρόνια πριν, όταν υπεκινήθη η διακοινωτική διαμάχη από το αγγλικό κυβερνείο της Λευκωσίας και την τουρκική κυβέρνηση που οργάνωσαν την Βολκάν, την Κιντέμ, την Καράτσετε και τελικά την Ταφ Μη Ταφ. Η Βολκάν εκτέλεσε την επιχείρηση εμπρισμών και αντιπαρατάξεων, αρχίζοντας την πυρομανία της από το 1956. Ακολούθως δε η οργανωμένη τρομοκρατία με την Ταφ Μη Ταφ, που οργανώθηκε στην Αγλαντζά από τον Ραούφ Ντεκτάς, τον Τανρίσεφτη και τον Αλπάντογλου 15 Νοεμβρίου 1957, εκτέλεσε το όργιο του εγκλήματος του καλοκαιριού του 1958 με αποκορύφωμα τη σφαγή του Κιόνελη 12 Ιουνίου 1958. Πιστεύω ότι προσφέρω στην διαλεύκανση του στιγερού εκείνου μαζικού εγκλήματος στον τρίτον τόμο του έργου μου «ΕΟΚΑ έτσι πολεμούν οι Έλληνες». Εκεί αναφέρω τους ενόχους, τους κατηγορηθέντες και όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν την τουρκική συνωμοσία με τη συνέργεια των Άγγλων. Ακολούθως, η τουρκική κυβέρνηση, με ευθύνη του Υπουργού Εξωτερικών Φατίν Ρουστού Ζορλού, του στρατηγού Καράμπελεν και άλλων, άρχισε τις αποστολές οπλισμού και τρομοκρατών στην Κύπρο. Θα αναφερθώ εν συνεχεία στα τεκμήρια. Πέραν όμως τούτου, επισημαίνω ότι οι Βρετανικές μυστικές υπηρεσίες γνώριζαν ότι οι Τούρκοι εξοπλίζονται, ότι η Τουρκία αποστέλει οπλισμών στην τρομοκρατία της Ταφ Μη Ταφ. Υπάρχει απόρριτος μέχρι πρότινος φάκελος με τεκμήρια τα έγγραφα 83 της 8ης Φεβρουαρίου 1960 από τον κυβερνήτη Σέρχιου Φουτ, το 437 της 22ης Μαρτίου 1960 από τον Μπάροους και 195 της 24ης Μαρτίου 1960 του Άλεν. Ο Μπάροους και ο Άλεν ήταν πρέσβεις της Αγγλίας στην Άγκυρα και στην Αθήνα. Είναι δε πανομοιότυπες οι ενδείξεις στο φάκελο Turkish Arms, Υπουργείο Εξωτερικών Βρετανίας. Όμως θα ήθελα να αναφερθώ ειδικότερα στα γεγονότα μετά από ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα.
σκόρπις ο αγέρας σαν λυγή σαν λιστεριά.
Από το ραδιοθάλαμο του Λόγου συνεχίζω την αναφορά στα γεγονότα του 1963, των Χριστουγέννων του 1963. Τις πληροφορίες, τα στοιχεία έχω δημοσιεύσει στις 25 Δεκεμβρίου 24 Δεκεμβρίου το 1995 στην εφημερίδα Αγών. Επανήλθα στον Φιλελεύθερο 25 Δεκεμβρίου 2003. Έκαμα δε και αλλεπάλληλες αναφορές στα σχόλια του Λόγου και στις ευρύτερες ιστορικές εκπομπές και στα θέματα προβληματισμού. Μπαίνουμε στα γεγονότα, ανακεφαλαιώνοντας και προσθέτοντας νέες πληροφορίες. Το χρονικό διάστημα από την 21η Δεκεμβρίου του 1963 μέχρι την πρωτοχρονιά του 1964 διαδραματίστηκαν οι καταιγιστικές εξελίξεις που εναπέθεσαν την αιμάτινη σφραγίδα τους στην πολυτάραχη ιστορία της μαρτυρικής πατρίδας και οριοθέτησαν την μακάβρια αφετηρία της Θύελλας που τόσα δεινά επεσόρευσε στην Κύπρο και τελικά την έσυρε στην άβυσσο του απελπιστικότερου χαλασμού και στη σημερινή αξιοθρήνητη κατάντια. Τα γεγονότα των Χριστουγέννων του 1963 σηματοδότησαν την αντίστροφη μέτρηση για τη λέλαπα που σάρωσε το νησί και το παρέδωσε στη βιβλική καταστροφή. Στον όλεθρο που μέσα στα ερείπια του σέρνει ο λαός μας τα άχαρα βήματά του, σε μια περιπετειώδη ιχνηλασία νέων ελπίδων ζωής, σε μια αναζήτηση προσδοκιών που θα θρέψουν και θα στεριώσουν τα απλούστερα και ωραιότερα όνειρα του ανθρώπου για λευτεριά και ειρήνη, δικαιοσύνη και ανθρωπιά, αγάπη και ευδαιμονία, που είναι τα μεγάλα και αιώνια μηνύματα της μέρας των Χριστουγέννων. Τα κατακτόνια σχέδια τέθηκαν σε εφαρμογή πριν από την αιματοχυσία της υποαναφορά περίοδου. Την σκευωρία αποδεικνύουν ντοκουμέντα απτά και αδιαμφισβήτητα, όπως ήταν η οργανωμένη αποστολή πρακτόρων και η συνεχής αποβίβαση πολεμικού υλικού στα Κόκκινα, τη Γαλινόπορνη της Καρπασίας, την Πλατανισσό της Καρπασίας, με ενδεικτικότερη την περίπτωση Ντενίζ του τουρκικού πλοίου που καταδιώχθηκε στις 18 Οκτωβρίου 1959 στη θάλασσα της Καρπασίας από το αγγλικό περιπολικό Μπούρμαρτον. Τον Ντενίζ μετέφερε πυρομαχικά από την Τουρκία. Συνελήφθησαν από τους Άγγλους οι Ρεσάτ Γιαβούζ, Μουράτ Γκοντούς και Ουλούς Κόντογλου, αξιωματικοί του τουρκικού στρατού. Κατηγορήθηκαν στο δικαστήριο Αμοχώστου από τον τότε Γενικό Εισαγγελέα Sir James Henry στις 11 Νοεμβρίου 1959. Παραδέχτηκαν ενοχή και καταδικάστηκαν από τον ειδικό δικαστή Τρέινορ. Την υπεράσπιση ανέλαβε ομάδα τουρκοκυπρίων δικηγόρων υπό τον Φουάτ Μπέι, ανάμεσα τους και ο Ραούφ Ντεκτάς, ο υπερασπιστής των δολοφόνων του Κιόνελη του Ιουλίου 1958. Ακόμη, ενδεικτικό των προθέσεων της Άγκυρας ήταν και το γεγονός ότι μετά την υπογραφή της συνθήκης Ζυρίχης Λονδίνου, ενώ η ΕΟΚΑ παρέδωσε τον οπλισμό της από τουρκοκυπριακής πλευράς, δεν έγινε κάτι παρόμοιο. Κράτησαν τα όπλα. Ήταν τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτροπή μαζί με όσα έφτασαν στη συνέχεια με τους λεγόμενους γιουρούκηδες που ανέλαβαν την οργάνωση της αιματοχυσίας, θύματα της οποίας δεν ήταν μόνο Έλληνες της Κύπρου αλλά και Τουρκοκύπροι, που αντελήφθησαν τα τεκτενόμενα και έκρουσαν τους κόδωνες των κινδύνων, όπως οι δικηγόροι και δημοσιογράφοι Αϊχάν Χικμέτ και Αχμέτ Μουσαφέρ Γκουρκάν, εκδότες της εφημερίδας Μποσγκούρτ, που δολοφονήθηκαν από την Ντάφ Μιντάφ τον Απρίλιο του 1962. Σε αυτό το σημείο δεν θα ήταν άσκοπο να τονιστεί πως ο ένας από τους δυο Τουρκοκύπριους μίλησε από τον τάφο του. Σε μαγνητοφωνημένη ταινία κατάγγειλε τη συνωμοσία και μεταξύ άλλων απεργαζομένων την κακοδαιμονιακή καταστροφή κατονόμαζε τον Ραούφ Ντεκτάς. Εξάλλου, τεκμήρια των προθέσεων της Άγκυρας είναι οι τρομοκρατικές συμμορίες Ταφ Μιντάφ και Βολκάν και το συνεργείο κατασκευής όπλων και πολεμικού υλικού που ανακαλύφθηκε μετά την επιδρομή της αστυνομίας στην τουρκική συνοικία της Λευκωσίας. Επισημαίνεται επίσης και το έγγραφο που ανακαλύφθηκε στο γραφείο Τουρκοκύπριου Υπουργού στις 13 Σεπτεμβρίου 1963 με κωδικοποιημένες ενέργειες της τουρκοκυπριακής ηγεσίας για ανακήρυξη τουρκοκυπριακού κράτους. Υποβάλλεται και το επιχείρημα της πλήρους ετοιμότητας της τουρκικής πλευράς στην πρόκληση και επέκταση των αιματηρών συγκρούσεων σε όλη την Κύπρο, με την μακάβρια αλυσίδα των άγριων φόνων και των άλλων μαζικών κακουργημάτων της Ταφ Μιντάφ και της Βολκάν. Εδώ σημειώνεται ότι οι Τούρκοι βρέθηκαν πάνω πλοί την 21η Δεκεμβρίου, έστησαν στους μιναρέδες τα πολυβόλα και άρχισαν να κτυπούν Έλληνες οι οποίοι προσπαθούσαν να αμυνθούν, να σώσουν τις οικογένειες τους και τις περιουσίες τους, με λωστούς, ξύλα, κυνηγετικά και μερικά παλιά όπλα που κρατούσε η αστυνομία. Ας κάνουμε όμως εδώ ακόμα ένα διάλειμμα.
Πέτρα, πέτρα χτίσαμε μια φτωχή γωνιά. Η ζωή μας κλείσαμε μες στην κοκκινιά. Δάκρυ, δάκρυ φτάσαμε ως τη λησμονιά. Κι μας τα ξεχάσαμε μες στην κοκκινιά. Μα το βράδυ που έρχεται το όνειρό μας παίρνει, στην Πέργαμο μας φέρνει και στο Μαρμαρά. Μα τώρα τι που έρχεται, το όνειρό μας φέρνει, στην Πέργαμο μας φέρνει και στο Μαρμαρά. Βρήκαμε χώμα και νερό, απ' το πόνο βγήκαμε κι από το χαμό. Σύννεφα κι αρμένοι σαν σ' άλλους ουρανούς, τα παιδιά μας γέννησαν κόρες και γονούς. Μα το βράδυ παίρνει, στην Πέργαμο μας παίρνει και στο Μαρμαρά. Μα το βράδυ που έρχεται το όνειρό μας παίρνει, στην Πέργαμο μας παίρνει και στο Μαρμαρά.
Συνεχίζω από το ραδιοθάλαμο του λόγου την αναφορά στα γεγονότα του 1963. Τώρα πλέον, μετά τα προκαταρκτικά, θα ακολουθήσει ένα ημερολόγιο των γεγονότων με υπογράμμιση των κυριότερων στοιχείων που προκάλεσαν και συνιστούν την κακοδαιμονία. Προανάκρουσμα των φοβερών γεγονότων απετέλεσε η απόρριψη από την τουρκική κυβέρνηση των προτάσεων του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρχιεπισκόπου Μακαρίου για συνταγματικές τροποποιήσεις. Ο Μακάριος διαβίβασε στον αντιπρόεδρο Φαντίλ Κουτσούκ στις 30 Νοεμβρίου 1963 έγγραφο στο οποίο υποστήριζε αναθεωρήσεις σε άρθρα του συντάγματος. Ήταν το έγγραφο με τα 13 σημεία του Μακαρίου με επεξηγηματικό μνημόνιο και υποστηριζόταν εγκατάλειψη του βέτο του αντιπροέδρου, κοινή εκλογή από το σύνολο της Βουλής του Έλληνα Προέδρου και του Τούρκου Αντιπροέδρου, του νομοθετικού σώματος, κατάργηση των προνοιών για χωριστές πλειοψηφίες στην Βουλή, ενιαίοι δήμοι, ενοποίηση της δικαιοσύνης, κατάργηση της διαίρεσης των δυνάμεων ασφαλείας σε αστυνομία και χωροφυλακή, τροποποίηση της αναλογίας συμμετοχής Ελλήνων και Τούρκων στη δημόσια υπηρεσία, ανάλογα με τον πληθυσμό της κάθε κοινότητας, αποφάσεις με απλή πλειοψηφία στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας και κατάργηση κοινοτικών συνελεύσεων. Σημειώνω ότι σύμφωνα με τη Συμφωνία της Ρήχης, το 82% των Ελλήνων, του πληθυσμού δηλαδή, αντιπροσωπευόταν με ένα 70%, ενώ το 18% των Τούρκων είχε επιτύχει το 30 και 40% στη δημόσια υπηρεσία και στο στρατό και στις δυνάμεις ασφαλείας. Τα 13 σημεία των προτάσεων Μακαρίου έσπευσε να απορρίψει η τουρκική κυβέρνηση στις 6 Δεκεμβρίου 1963 και ο Τούρκος πρέσβης Οσγκόλ επέδωσε στον πρόεδρο Μακάριο επίσημη απορριπτική διακοίνωση, η οποία όμως απορρίφθηκε σε αναπαράδεκτη ανάμειξη στα εσωτερικά της Κύπρου. Έναυσμα του πυρός απετέλεσε το αιματηρό επεισόδιο στην Οδό Ερμού στις 2:30 μετά τα μεσάνυχτα της 21ης Δεκεμβρίου 1963. Αστυνομικοί περιπολούσαν στην τότε εμπορική οδό της Κυπριακής πρωτεύουσας και στους γειτονικούς δρόμους όπου κυκλοφορούσαν τις νύχτες ένοπλες ομάδες Τούρκων τρομοκρατών. Οι αστυνομικοί σταμάτησαν ένα αυτοκίνητο με δύο Τούρκους και δύο Τουρκάλες για συνήθεια έρευνα. Ο οδηγός δεν δέχτηκε τη διενέργεια έρευνας, αντέδρασε και επακολούθησε συμπλοκή. Ομάδες Τούρκων επέδραμαν από τις βόρειες προσβάσεις, οι αστυνομικοί τράβηξαν περίστροφα, τα όπλα άρχισαν να κρονταλίζουν. Η σύγκρουση επεκτάθηκε και η Λευκωσία ξύπνησε τρομαγμένη, ενώ στην παγωμένη ατμόσφαιρα της γιορτινής εκείνης αυγής κυκλοφορούσε από στόμα σε στόμα το ανατριχιαστικό μαντάτο για φωνική μάχη στο χάνι του Σημαίου, στην Οδό Ερμού. Οι πληροφορίες, οι φήμες, τα αγωνιώδη ερωτηματικά επέτειναν τη σύγχυση, φούντωναν τους φόβους και η 25η Δεκεμβρίου 1963 ξημέρωσε με τους κροταλισμούς των πολυβόλων. Οι τρομοκράτες πήραν θέση στους ψηλούς μιναρέδες και πολυβολούσαν την πόλη. Αργότερα το ίδιο πρωί μεταδόθηκε ότι στην αυγινή συμπλοκή σκοτώθηκαν οι Σελιχέ Χαλίλ, άλλος Τζεμαλιέ και ο Σεκί Χαλίλ και ότι τραυματίστηκε ο αστυνομικός Μιχαήλ Σάβα Πίσης 30 χρόνων. Θα συνεχίσω σε λίγο.
Φέρτε μου νερό να
ξεδιψάσω και μια πέτρα για να ξαποστάσω. Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όσα πέρασα. Φέρτε μου νερό να ξεδιψάσω και μια πέτρα για να ξαποστάσω. Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όσα πέρασα. Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όσα πέρασα. Φέρτε μου νερό να ξεδιψάσω και μια πέτρα για να ξαποστάσω. Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όσα πέρασα.
Από το ραδιοθάλαμο του λόγου συνεχίζω την αναφορά με το ημερολόγιο των γεγονότων των αιματωμένων Χριστουγέννων του 1963. Τα επεισόδια επεκτάθηκαν όπως τη φωτιά σε δάσος. Οι Τούρκοι τραυμάτισαν το Μάξιμο Γεωργίου στην οδόν Ερμού. Τούρκοι μαθητές επιτέθηκαν εναντίον του αυτοκινήτου του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων, Ανδρέα Παπαδοπούλου, και εναντίον του αστυνομικού περιπολικού που τον συνόδευε. Ανέβηκαν στα αυτοκίνητα και απειλούσαν τον υπουργό και τους αστυνομικούς με λιντσάρισμα. Στις 10:30 το πρωί, στην πλατεία Ατατούρκ, στην τουρκική συνοικία, πυροβόλησαν τον Φέδρο Καθηλιάτη και τρεις φίλους του. Πυροβόλησαν την ίδια ώρα τους στρατιωτικούς Κώστα Χατζιευτυχίου και Μάρκο Γεωργίου. Στην Ομορφίδα, 100 μενόμενοι Τούρκοι επιτέθηκαν εναντίον του ανύποπτου ποδηλάτη Νίκου Θεοφίλου. Τον τραυμάτισαν με πυροβολισμούς. Στις 10:45 στην πλατεία Ατατούρκ οι Τούρκοι πυροβόλησαν λεωφορείο του οποίου επέβαινα ο Νικόλας Γιαννάτζης από την Λινού, Θεοχάρης Μιναΐδης από την Φλάσου, Παναγιώτης Νικολάου από το καλό χωριό Λεύκας, Γεώργιος Χατζηνιοφίτου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος, και ο αντιπρόεδρος Φαντίλ Κουτσούκ πραγματοποίησαν σύσκεψη στον αστυνομικό σταθμό Πύλης Πάφου και με έκκληση τους καλούσαν σε αυτοσυγκράτηση. Διαβεβαίωναν ότι πάρθηκαν τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια και την τάξη, την προσαγωγή ενώπιον της δικαιοσύνης όσων παρέβαιναν τους νόμους και προέτρεψαν τον λαό να συνεχίσει με ψυχραιμία τις καθημερινές ασχολίες του. Οι δύο ηγέτες έκαναν μαζί περιοδίες σε χωριά για να προλάβουν την επέκταση των επεισοδίων. Αλλά ούτε η έκκληση ούτε οι κοινές επισκέψεις ανέκοψαν το χήμαρο της παρανομίας. Η συνωμοσία, η αιματηρή συνωμοσία, είχε καλά σχεδιαστεί στα άδυτα των αδύτων της Άγκυρας και στα γραφεία και στα σπίτια των αρχηγών της τρομοκρατίας στη Λευκοσία. Στις 2:30 το απόγευμα, στην οδό Λευκοσίας και Ρήνιας, 50 έξαλλοι Τούρκοι ανέτρεψαν το αυτοκίνητο του οποίου επέβαιναν ο Ανδρέας Πάτσαλος και ο Χαράλαμπος Πρόσφυγας. Κακοποίησαν τους Έλληνες που αιμόφυρτοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Στη Λουρουτσίνα, 10 ένοπλοι Τούρκοι πυροβόλησαν και τραυμάτισαν τον Κωστίν Στυλή από τον Λιθροδόντα, που ανύποπτος περνούσε με το αυτοκίνητό του. Ο Έλληνας μπόρεσε να διαφύγει. Στις 10:30 το βράδυ, ένοπλοι Τούρκοι έστησαν ενέδρα σε μεικτή αστυνομική περίπολο στον Άγιο Σωζόμενο. Πυροβόλησαν και τραυμάτισαν τους αστυνομικούς Λοΐζο Στυλιανού από την Κυρά και τον Ανδρέα Διερονίτη. Τρεις Τούρκοι που επέβαιναν στο αυτοκίνητο αστυνομικοί εξαφανίστηκαν και παρουσιάστηκαν αργότερα στον αστυνομικό σταθμό. Η Κύπρος μετατράπηκε σε κοχλάζον ηφαίστειο με επίκεντρο τη Λευκοσία και τα προάστια.
επανανεύω. Το σπίτι μου το πατρικό να βλέπω να γναντεύω. Μάνα μου ο ξένος τόπος είναι φυλακή. Αχ και να τα να πετούσα λιγός εκεί. Πετούσα λιγός εκεί. Στα χείλη μου έχω παγωνιά. Για τριγύρω και δεν υπάρχει μια γωνιά για θάνατο να γύρω. Μάνα μου ο ξένος τόπος είναι φυλακή. Πετούσα λιγός εκεί. Μάνα μου ο ξένος τόπος είναι φυλακή. Αχ και να τα να πετούσα λιγός εκεί.
Κυρίες και κύριοι, από το ραδιοθάλαμο του λόγου συνεχίζω μια ίχνη λασία. Στο ημερολόγιο της αιματοχυσίας που βύθισε τον τόπο στην απόγνωση αναφέρομαι στα γεγονότα των ματωμένων Χριστουγέννων του 1963 και ειδικότερα στην τουρκική συνωμοσία που αποκαλύφθηκε χρόνια μετά. Την επόμενη μέρα, Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 1963, άρχισαν οι μάχες. Συγκροτήθηκαν ομάδες από εθελοντές που οπλίστηκαν όπως μπορούσαν. Διεξήχθησαν πεισματικές μάχες παρά τη λέσχη της ποδοσφαιρικής ομάδας Çetin Kaya, τουρκική ποδοσφαιρική ομάδα της Λευκωσίας, και στις αστυνομικές πολυκατοικίες της Ομορφίτας. Στις 10:30 το πρωί, ομάδα περιπολίας στην Κέρμια, την Κωνσταντία και την Νεάπολη δέχτηκε πυρά από το τουρκικό κέντρο Ασπαβά. Επακολούθησε μάχη. Ένας Τούρκος σκοτώθηκε και τραυματίστηκαν 3 Έλληνες. Ο Σωτήρης Σταύρου και ο Σταύρος Αργυρού από τον Τράχωνα και ο Δημήτρης Μουταγιάκας από την Νεάπολη. Στις 11 τη νύχτα, Τούρκοι πήραν θέσεις στο γραφείο του Αντιπροέδρου Κουτσούκ και άρχισαν κατηγιστικές βολές εναντίον του αρχηγείου του Κυπριακού στρατού στο τριμερές στρατηγείο. Την Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 1963, τα γεγονότα εκτραχύνθηκαν. Οι μάχες, κυρίως στην Ομορφίτα, έγιναν σκληρές και πολύ νεκρές. Σπίτια πυρπολούνταν στο προάστιο. Άγριες συγκρούσεις μένονταν. Ο ρημαγδός του αντρόφωνου πολέμου δημιούργησε χάος. Εκείνη τη μέρα σκοτώθηκαν ο Γιαννάκης Αεροπόρος, αστυνομικός με αριθμό 1598, η εθνοφρουρή Ανδρέας Χρήστου από τη Λευκωσία και ο Κοκκής Ζαχαρία από τους Καπέδες. Κατά τις 3 το απόγευμα, εξαγριωμένοι Τούρκοι προχώρησαν από τις Χαμίτ Μάντρες εναντίον της Λευκωσίας. Το κακό επεκτάθηκε στους δρόμους. Ένας Τούρκος σκοτώθηκε στην οδό Ριγένης και άλλος στο ξενοδοχείο Κορνάρο. Τούρκοι που επέβαιναν αυτοκινήτου πυροβόλησαν εναντίον του σωματείου Αχιλλέας Καϊμακλείου και οι φλόγες του κακού ξαπλώνοντα. Στην Αμόχωστο, οι Τούρκοι σκότωσαν στο χωριό Τρυπημένη τον Άγγελο Λουκά. Στη Λευκοσία τραυματίστηκαν οι Μιχαλάκης Τσάπας 50 χρόνων, Μιχαλάκης Μίτελτον 25, ο Νησίφορος Χρυσοστόμου 40, Αλέκος Γεωργιάδης 65, Τάκης Πονηρός 28, Σταύρος Θεοδοσίου 27, Χαρίδημος Χρυσάνθου 49, Δημήτρης Κωνσταντίνου 48, Ανδρέας Χρήστου 47, Αντώνης Δημητρίου 36, Οδυσσέας Γεωργίου 24. Από πλευράς Τούρκων σκοτώθηκαν ο Μουσταφά Αλή 55 χρόνων από το Διόρειος, ο Αλή Γιακούμπ 56, ο Οκούτ Νουρί Οσμάν 25 και ένας 17 χρόνος. Τη Δευτέρα το βράδυ έγινε ανακατάληψη των αστυνομικών πολυκατοικιών Ομορφίτας. Οι Τούρκοι κατάλαβαν το τμήμα τροχέας στο δρόμο Λευκοσίας Κερίνιας και τον αστυνομικό σταθμό Λεύκας. Στο Βαρόσι έγινε μάχη όταν οι Τούρκοι αποπειράθηκαν να καταλάβουν το αρχηγείο χωροφυλακής. Οι Βαροσώτες έτρεψαν τους επιδρομείς σε φυγή. Στη Λάρνακα οι Τούρκοι σκότωσαν στο σπίτι της την Χρυσή Νικολάου. Την παραμονή των Χριστουγέννων, 24 Δεκεμβρίου 1963, ημέρα Τρίτη, άρχισε ευρεία κινητοποίηση του άμαχου πληθυσμού. Η απειλή ξεσήκωσε τον κόσμο σε αντίσταση για περιφρούρηση συνοικιών, χωριών, προαστίων. Οι άνεμοι των κινδύνων σάρωναν το νησί από τη μια μέχρι την άλλη άκρη. Συνήγηραν τον κόσμο, ανασύρθηκαν τα κυνηγετικά. Στήθηκαν οδοφράγματα. Οι συγκρούσεις γενικεύονταν κυρίως στην Νεάπολη, την Ομορφίτα, το Καϊμακλή. Διαδόθηκε αστραπιαία πως οι Τούρκοι σκότωσαν μια γυναίκα με τα παιδιά της στο εργοστάσιο Διανέλου και Βεργοπούλου. Από τους μιναρέδες τα πολυβόλα χτυπούσαν με καταιγιστικά πυρά. Στην Ομορφίτα σκοτώθηκαν ο Μιχαήλ Παναγή, δεσμοφύλακας με αριθμό 952, ο Νίκος Ιωάννου από το Στρόβολο, η Χαρίτα Τερκουράφη από την Νεάπολη, ο Μιχαλάκης Κυθρεώτης από το Καϊμακλή. Έχω μάλιστα φωτογραφία στο αρχείο μου της Χαρίτας Τερκουράφη. Την έσφαξαν την γυναίκα και από την κοιλιά της εξέρχονταν τα έντερα. Τη μέρα των Χριστουγέννων σκοτώθηκε στην Ομορφίτα ο αστυνομικός Χρήστος Ιωαννίδης από τη Λευκοσία με τον αστυνομικό αριθμό 979. Την ίδια μέρα σκοτώθηκαν ο Χαράλαμπος Σπύρου από το Καϊμακλή, ένα κοριτσάκι 11 μόλις χρόνων, η Γιωργούλα Βενιζέλου από την Ομορφίτα και η Γιαννούλα Βενιζέλου. Τις επόμενες μέρες σκοτώθηκαν ο Κόκος Ψαράς από την Ομορφίτα στις 26 Δεκεμβρίου, ο Λάμπρος Γεωργίου από τον Μαζωτό Λάρνακας στις 27 Δεκεμβρίου, ο Ανδρέας Μελή Υψάρη από την Ομορφίτα, ο Ανδρέας Χριστοδούλου Τσούλος από το Σιχαρί, η Κατερίνα Αχιλλέα από την Ίνια, ο Χαμπής Σάβα Παφίτης από τον Τράχωνα. Στην Πάφο σκοτώθηκε ο Φίλιππος Ναθαναήλ από την Παναγιά. Στις 28 Δεκεμβρίου σκοτώθηκαν ο Ανδρόνικος Σάβα Μιχαηλίδης από την Ομορφίτα, ο Πλουτής Γεωργιάδης από την Νεάπολη. Τον είχαν απαγάγει και τον σκότωσαν εν ψυχρό. Στις 29 Δεκεμβρίου ο Παναγιώτης Οδυσσέος Νεοκλέους από τον Άγιο Δομέτιο. Και την πρωτοχρονιά του 64 οι Τούρκοι σκότωσαν στο μοναστήρι Παναγίας της Γαλακτοτροφούσας τους μοναχούς Μακάριο Σώσιμο και Σπυρίδωνα Δόκιμο Μοναχό και στην Πάφο τον Νεόφυτο Μεταξά από την Έμπα. Και οι συμπλοκές, οι σκοτωμοί, οι εξαφανίσεις, οι πυρπολίσεις συνεχίστηκαν. Ο κακός δαίμονας οδηγούσε το αιματωμένο άρμα του πόνου και του μαρτυρίου κάθε μέρα, κάθε νύχτα, πιο βαθιά στην κόλαση του Ολέθρου. Το αδίστακτο χέρι της συμφοράς επέβαλε διαπυρός και σιδήρου το σχέδιο του διαχωρισμού του νησιού μας. Η σκληρή δαιμονιακή θέληση των εγκεφάλων του ιστορικού εγκλήματος προκαλούσε νέους θρήνους, νέους κοπετούς, σκεπάζοντας τα λείψανα της ζωής με τα μαύρα σάβανα της δυστυχίας σε ένα τόπο που μπορούσε να γίνει παράδεισος. Που μπορεί ακόμα να γίνει παράδεισος αν η αγάπη των ανθρώπων συντρίψει το μίσος, αν η ειρήνη κατανικήσει τον πόλεμο και βασιλέψει στη γη μας, αν οι άνθρωποι αυτού του νησιού πιστέψουν επιτέλους πως είναι πολύ λίγοι για να αλληλοεξοντώνονται και αρκετοί για να συμφιλιωθούν και να συμβαδίσουν στα πεπρωμένα της κοινής ευδαιμονίας.
Μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με τον φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.